Yle Puhe, Politiikkaradio.
Keväällä valitun uuden Euroopan parlamentin työ on käynnistynyt. Näillä näppäimillä käynnistyy myös uuden komission työ saksalaisen komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin johdolla. Junckerin komissio alkaa olla historiaa. Mutta kysymys kuuluu, minkälaisessa poliittisessa tilanteessa uusi komissio astuu valtaan ja ennen kaikkea, minkä poliittisten ryhmien tukeen Euroopan parlamentissa uusi komissio nojaa. Tämä on Politiikkaradio ja tänään meillä on yhteys Euroopan parlamenttiin Strasbourgiin. Minä olen Tapio Pajunen.
Yle Puhe, Politiikkaradio.
No niin, tervehdys Strasbourg, Euroopan parlamentti, täällä Helsinki.
Tervehdys.
Hyvää huomenta Helsinki.
Hyvää huomenta munkin puolesta.
Eli tervetuloa Politiikkaradion lähetykseen europarlamentaarikot Eero Heinäluoma, Sirpa Pietikäinen ja Ville Niinistö. No niin, keväällä valitun uuden Euroopan parlamentin syksy on käynnissä. Uudenlaisen tilanteen äärellä ollaan, kun parlamentin kokoonpano muuttui kevään eurovaaleissa. Keskusta-oikeisto, eli EPP, Euroopan kansanpuolueen parlamenttiryhmä, ja sosialistien SED-parlamenttiryhmä menettivät historiallisen enemmistöasemansa. Ja tämä synnyttää uudenlaisen poliittisen todellisuuden Strasbourgiin, niin millä lailla tämä näkyy ja tuntuu siellä Strasbourgissa? Onko poliittinen todellisuus tyystin toinen kuin ennen? Ja mä luulen, että varmaan Sirpalla on nyt pisin tämmöinen näppituntuma tuohon Strasbourgin todellisuuteen, niin Sirpa voi aloittaa.
Poliittinen todellisuus on tietysti hiukan erilainen, mutta pohjimmiltaan ihan sama. Täällä aina ryhmät ovat joutuneet ja halunneet nojautua keskinäiseen yhteistyöhön, ja sen päävankkuri on ollut tosiaan tämä Euroopan kansanpuolue ja sosiaalidemokraattien välinen yhteistyö. Viime kaudella siinä oli ALDE, eli liberaalit. Nyt on yritetty hiukan tämmöistä laajempaa pohjaa, joka on mielestäni hyvinkin terve aloite. Täytyy muistaa, että siinä missä nämä kaksi isointa puoluetta on hävinnyt, niin toisaalta tämä entinen liberaalit, nykyinen Renew, uudistusryhmä on isompi ja sitten vihreät on mukana tässä, niin siinä on aika kuitenkin vankka laaja pohja, vaikka yksityiskohdista varmaan tullaan kiinnaamaan ja sitten ulkopuolelle jäävät ja varmaan tukea ei tule tältä kasvaneelta populistiselta ryhmittymältä, joka on Eurooppa vastainen.
Eikö tämä tuottaa, Sirpa, kuitenkin aika iso muutos tämä enemmistöaseman poistuminen EPP:ltä ja SED:ltä?
No se on henkisen. Mä en usko, että se siihen arjen tekemiseen, minkälaisia lakiesityksiä ja aloitteita lähtee liikkeelle ja mitä saadaan eteenpäin, niin se ei ole niin iso, että tätä poliittista tasapainoa joudutaan hakemaan, mutta henkisesti se on tietysti iso. Ja en tiedä, miten muissa ryhmissä sitä on kipultu, mutta selvää kipulua tietysti täällä meillä kansanpuolueessa on, varsinkin kun oma kärkiehdokas oli, ja se oli melko kivulias tämä prosessi, millä Ursula von der Leyen, niin täytyy sanoa, että mä olen erittäin tyytyväinen, hänen paljon tyytyväisempi kuin oletin olevani, ja hänen tähän ohjelmajulistukseen. Mutta tämän kivuliaisuuden vuoksi siksi, että Manfred Weber, joka on nyt ryhmämme puheenjohtaja, niin ei tullut valituksi. Mutta hyvin hienosti hän ottaa sen ja meillä esimerkiksi eilen, kun sekä Juncker että Lain olivat kuultavana, niin hän ylisti molempia tasapuolisesti ja ilmeet myös kertoivat, että hän on kovinkin innostunut noin ainakin ulospäin tästä asiasta, niin kyllä semmoinen kova halu liimata tätä uutta yhteisyyttä komission kanssa ainakin meillä on.
No Eero ja Ville, minkälainen näppituntuma teille on nyt syntynyt Strasbourgissa, että onko tämä poliittinen todellisuus nyt, kun parlamentin kokoonpano on muuttunut, niin kovastikin muuttunut siis se todellisuuskin, että onko se todellisuus toinen kuin ennen? Osaatteko arvioida?
No itse koin sillä tavalla, että tässä vaalituloksessa oli se hyvä puoli, että se tavallaan on pakottanut nämä neljä suurinta ryhmää hakemaan enemmän keskinäistä yhteistyötä. Ei vain jonkun yksittäisen asian hoitamiseksi, vaan tavallaan koko viiden vuoden kauden läpiviemiseksi. Ja kun nyt näitä keskustelua ryhmien välillä on käyty heinäkuusta lähtien, niin kyllä ne on mielestäni tapahtuneet rakentavassa hengessä. Ja se antaa hyvän pohjan sille, että on halu tuntea näissä isossa ryhmissä vastuu päätöksenteosta ja halu hakea rakentavia vastauksia niihin ongelmiin, joita Eurooppa kohtaa, joihin nyt liittyy sitten sekä talouden, työllisyyden, myös maahanmuuton ja sitten ilmaston muutoksen haasteet. Eli mä en koe tätä kauhean negatiivisena. Totta on, että silloin kun tämä komission puheenjohtaja ehdokaspäätös tehtiin, niin se oli sellainen suurten tunteiden ja myös voi sanoa jopa hyvin negatiivisten tunteiden hetki. Siinä oli suuri muutos, koska täällä parlamentissa yleisesti odotettiin, että siitä mitä ennen Eurooppa-vaaleja sanottiin, että valinta komission johtoon tehdään näistä kärkiehdokkaista, niin että se pitää. Ja sitten kun neuvosto käytti taikurihattua oikeutta ja toi ihan muita ehdokkaita, niin siitä tuli vähän kovia tuntemuksia tänne. No sitten täytyy sanoa vähän niin kuin mihin Sirpakin tuossa viittasi, että Ursula von der Leyen on aloittanut aika hyvin hänen esiintymisensä heinäkuussa parlamentissa ja nyt tämä komission kokoaminen, niin se on kyllä lisännyt luottamusta häntä kohtaan. Ja jos ajattelen demariryhmän tunnelmia nyt tämän Strasbourg-viikon osalta täällä tällä viikolla, niin se on jopa suorastaan hyvä. Että siinä on tapahtunut merkittävä muutos siitä heinäkuusta ja näitä komissaarikuulemisia odotetaan täällä kyllä suurella innolla. Ja sitten ajatellaan, että tämä työohjelma käytännössä vähän tarkemmin alkaa hahmottua, kun komissaaria päästään kuulemaan.
Eli paradoksaalisesti, vaikka kiistoja on, niin se saattaa sitten johtaa kuitenkin tällaiseen laajempaan kompromissin halukkuuteen ryhmien välillä.
Kyllä.
Joo, näin itse koen tämän ja se on tullut itselle sellaisen, voi sanoa, levollinen olisi ehkä vähän liikaa sanottua, mutta siltä olisin hyvän mielen, että on hyvä nähdä, että kun tulee vaikeuksia ja kun politiikka on suurten haasteiden edessä, niin sitten isommissa ryhmissä tulee kuitenkin sitä tunnetta, että meidän täytyy ryhdistäytyä ja meillä täytyy olla kyky keskinäiseen yhteistoimintaan ja kukaan ei voi ajatella, että me voimme sanella tätä. Meillä suomalaisille tämä on tuttu tilanne, koska meillä on tämä monipuoluehallitusten perinne. Me on aina totuttu keskustelemaan toistemme kanssa. Täällä se on selvästikin muutosvaiheessa oleva asia, mutta hyvä näin. Ja ehkä tällaisessa tilanteessa meillä suomalaisilla on sitten jotain annettavaa myös tämän yhteistyön rakentamisessa.
No Ville, minkälainen analyysi sinulla tai näppituntuma nyt tähän poliittiseen todellisuuteen Strasbourgissa tässä ja nyt uuden tai muuttuneen parlamentin johdosta?
No ensinnäkin voin sanoa, että en ole eri mieltä edellä sanotun kanssa, että ne on kaikki paikkaansa pitäviä havaintoja, mitä Eero ja Sirpa esitti, mutta ehkä pari lisähuomiota. Yksi on se, että mun kokemus täällä on se, että täällä on enemmän toimintakykyä, yhteistyöhalua ja dynaamisuutta kuin ehkä Suomesta katsottuna näytti. Eli tämä on selkeästi nyt semmoinen hetki, jossa aika monissa suunnissa nämä Eurooppa-myönteiset puolueet ja edustajat haluaa näyttää, että me pystytään ratkoittamaan näidän ongelmat ja Brexit on niin kuin ehkä siinä mielessä yhdistänyt rivejä, että muut puolueryhmät sitten ajattelee, että nyt näytetään, että tehdään parempaa sellaista osallistavaa sosiaalisesti vastuullista politiikkaa, jossa ratkotaan myös ilmasto- ja ympäristökriisiä niin, että kansalaisten luottamus Eurooppaan ja unioniin vahvistuu. Tämä on niin kuin musta hieno reaktio. Maalissa ei tietenkään olla, että yhteistyö on vähän sillä tavalla hakusessa, että et yksi kiinnostava piirrehän tässä on se, että kun vihreät voitti nämä vaalit merkittävästi, meidän ryhmä kasvo nousti neljänneksi suurimmaksi ja myös liberaalit voitti vaalit, niin nämä kaksi niin kuin ryhmää, liberaalit ja vihreät, jotka nyt tavallaan tarvitaan semmoisen vakaan ison enemmistön muodostamiseen, niin mehän pärjättiin hyvin näissä perinteisissä suurissa jäsenmaissa. Et vihreät pärjäsivät hyvin Saksassa, mutta myös Ranskassa ja Iso-Britanniassa ja sitten taas liberaalien vahvin paikka on siellä Ranskassa. Eli itse asiassa EPP, kansanpuolue ja sosiaalidemokraatit, niiden ryhmän painopiste on siirtynyt enemmän tuonne itään ja etelään, mikä on aika jännä piirre. Eli myös niin kuin näiden suurten jäsenmaiden painoarvonkin takia vihreitä ja liberaaleja tarvitaan, jotta on semmoinen niin kuin enemmistö, jossa myös näiden maiden niin kuin poliittinen tilanne otetaan huomioon. Ja mä aistin, että von der Leyenilla ja vihreillä Saksassa on vähän ehkä jännitteinen suhde, ja me ollaan näistä neljästä ryhmästä ehkä vähiten mukana tässä yhteistyössä tässä vaiheessa, mutta sekä meillä on halua siihen päästä siihen mukaan, ja von der Leyenin komission tämä Green Deal ympäristöohjelma, ilmastotavoitteet näyttää varsin kunnianhimoisilta, että menee koko ajan parempaan suuntaan, että mä luulen, että siihen yhteistyöhön asiakysymyksissä päästään.
No tässä on nyt viitattu tähän komission nimitys ruletti, ja melkoinen rulettihan se olikin maratonkokousten seurauksena. Hän päädyttiin siihen, että neuvosto siis ohitti tyysti nämä eurovaalien kärkiehdokkaat. Niin, tämä on tietysti asia, jota ei nyt ihan noin vaan kuitata parlamentin päässä. Ja, niin, tästä nyt vähän tarkempaa keskustelua. Ja Ville, sä voisit ekana kertoa, kun ilmeisesti sä äänestit von Leyenin komissiota vastaan.
Komission puheenjohtajan ehdokkaan nimittämistä tai tätä niin kuin tunnustelijan tehtävää vastaan, kyllä.
Niin, ja siis samassa rintamassa oli Silvia Modig, Laura Huhtasaari ja Teuvo Hakkarainen, niin miksi?
No se oli osittain seuraus sitä asetelmaa, jossa neuvosto sivuutti parlamentin mielestä vaalien tuloksen, ja erityisesti meille vihreä oli hankala tilanne, koska me haluttiin näin niin kuin demokratian näkökulmasta, mutta tietysti meidän omien arvojen ja tavoitteiden kannalta, että ilmastonsuojelu oli meille iso teema vaaleissa, ihmisoikeusasiat, sosiaalinen Eurooppa, ja me saatiin kasvavaa kannatusta, niin me odotettiin, että neuvoston niin kuin ehdokasvalinnoissa tämä heijastuisi jotenkin. Ja esimerkiksi Timmermans näistä kärkiehdokkaista oli valmis tekemään yhteistyötä meidän suuntaan, puhui paljon meidän asioista. Weberinkin valinta olisi ollut tavallaan vaalitulosta kunnioittavaa, että hän oli kärkiehdokas ja esitellyt tavoitteensa vaaleissa. Mutta sitten vedettiinkin hatusta von der Leyen, joka aluksi näytti siltä, että hän vähän jopa ensi puheenvuorossa näytti vähän kumartavan sinne itäänpäin. Eli osinhan se oli, von der Leyenin nimi nousi sen takia, että muun muassa Orban Unkarista ei hyväksynyt ketään muuta. Ja tämä asetelma loi hyvin hankalan lähtökohdan meille lähteä tukemaan von der Leyenia, mutta täytyy sanoa, että hän paransi. Aluksi ensimmäinen kuuleminen, missä hän oli meidän ryhmän kuultavana, niin oli heikko. Ja mä kuulin demareiden ryhmässä vähän samaa. Mutta sit viimeisen viikon aikana hän päätti kyllä, että hän hakee sitä tukea enemmän täältä Eurooppa-myönteisestä suunnasta. Ja hänen viimeinen puhe oli salissa hyvä, mutta se ei enää ehtinyt muuttaa meidän ryhmän kantaa. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö me nyt voida asiaa harkita uudestaan, koska nyt vasta hyväksytään koko komissio ja yksittäiset komissaarit, ja me ollaan koko ajan valmiita tätä yhteistyötä miettimään, että täällä europarlamentissa nämä asetelmat ei ole sillä tavalla hallitusoppositioasetelmia, että alussa saakka äänestetään yhdellä tavalla, vaan koko ajan arvioidaan tilannetta uudestaan, ja me ollaan siihen yhteistyöhön edelleen valmiita, jos nämä asialinjat etenee meidän suuntaan, eli ilmastotavoitteet etenee.
Eli siis tavallaan oliko siis pelko siis sinulla henkilökohtaisesti siitä, että komissio siis peesaisi, tai siis von Leyen peesaisi niin kuin liikaa tätä parlamentin populistista oikeaa laitaa. Tämähän menee sinänsä aika jännästi, koska siis Huhtasaari ja Hakkarainenkin äänesti häntä vastaan kyllä, mutta että.
Joo, siis se on kyllä totta, mutta vaikka esimerkiksi tämä ECR-ryhmä, joka on siinä sitten välissä oleva, jossa on muun muassa puolalaisia näitä Puolan hallituspuolueen edustajia, niin hehän suhtautui myönteisesti von der Leyeniin, ja koska von der Leyen nimitettiin varsin pienellä enemmistöllä, niin voi sanoa, että tämä ECR-ryhmän tuki oli hänelle välttämätön, mutta se, että von der Leyen tämän jälkeen on koko ajan kuitenkin osoittanut tässä komission muodostamisessa ja työohjelman kehittämisessä sitä, että hän hakee ensisijaisesti enemmistöä täältä Eurooppa-myönteisestä ja edistyksellistä politiikkaa ajavasta suunnasta, niin tämä on tietysti helpottanut meidän tuskaa. Ja vaikka nyt Euroopan keskuspankin pääjohtajan nimityksessä itse äänesti, niin kuin meidän ryhmäkin äänesti Lagarden nimittämisen puolesta, koska nähtiin, että hän siihen tehtävään on täysin pätevä ja ajaa myös sellaista rahapolitiikkaa, joka on perusteltua tänä hetkenä. Eli hänellä on myös näkemys tästä, että rahapolitiikka on myös, sen pitää myydä myös työllisyysnäkökulmat ja ilmastoympäristönäkökulmat. Että se ei ollut vain tämmöinen talouskuripainotteinen rahapoliittinen linja, mikä oli musta ihan niin kuin mielekäs.
No Sirpa, todellakin von der Leyen joutuu turvautumaan tässä tuessa siis esimerkiksi viiden tähden liikkeeseen. Mitä sä arvioit, että aiheuttaako tämä sellaisen aseman tai tilanteen, jossa komissio joutuu jollain tapaa peesaamaan tätä parlamentin oikeaa laitaa?
Ei, ja tämä on ollut yleinen väärä tulkinta esimerkiksi tässä eurooppalaiset arvot ohjelmassa ja se komissaarin nimityksessä. Päinvastoin on kysymys siitä, että Ursula von der Leyen haluaa sitoutua vahvasti perusoikeuksiin, perussopimuksiin, ihmisoikeuksiin ja sanoa, että tämä on eurooppalainen elämäntapa. Ja idea on se, että ei nyt pidä antaa sitten oikeiston kaapata kaikkia termiä. Kyllä minäkin olen suomalainen ja Suomen leijonaa ja lippua kunnioitan ja monia tällaisia, että ei ne tunnukset vaan voi olla niin, että jotkut toiset ne kaappaa. Eli en tätä usko. Hän joutuu tekemään työtä hyvin raskaasti saadakseen parlamentin, ei koko parlamentin, mutta laajan parlamentin tuen. Mutta minulla on niin kuin hyvin positiivinen ote siitä. Mä olen nyt 5 kertaa hänen kanssa eri yhteyksissä, pienemmissä isommissa porukassa keskustellut, niin hän on hyvin sitoutunut, hyvin eurooppalainen, hyvin selkeästi, paitsi tämän oikeusvaltiokäsitteen, niin myöskin nämä ympäristöasiat tosissaan ottava. Tätä tuskaa ehkä pikkasen helpottaa se, että jos nyt ollaan ihan rehellisiä, niin ei se ollut yksistään neuvoston vika, että tässä kärkiehdokasmenettelyssä kävi niin kuin kävi, että kyllä jokainen puolue saa nyt kyllä katsoa tässä ja parlamenttiryhmä peiliä. Itse asiassa se on kyllä aloitettu. Meillä esimerkiksi kansanpuolueessa tarkistetaan niitä sääntöjä, millä tapaa kärkiehdokas asetetaan ja haetaan sitä neuvottelumenetelmää, että mitä sitten tehdään, jos sitä yksimielistä tukea jollekin ehdokkaista ei löydy. Ja jos olisi ollut vahva parlamentti jonkun ehdokkaan takana, niin neuvosto ei olisi tosiasiallisesti voinut sitä sivuttaa. Näinhän kävi edellisellä kerralla, kun parlamentin yksimielinen viesti neuvostolle oli, että millä tahansa muulla tulette, niin me tulemme äänestämään vastaan. Eli se ei niinku prosessina sitä tappanut. Mä luulen, että tämä kotiläksy sitten kyllä niinku myöskin kasvattaa sitä puolueiden halukkuutta tehdä komission kanssa yhteistyötä. Sen verran vielä hänestä, että kyllä kun kuuntelee Rinnan ja kun katteli ensin edellisen komission alkua, jossa oli mielestäni aika paljonkin hapuilua, muun muassa kiertotalouspaketin liikkeelle lähdössä ja monissa muissa asioissa, niin musta tämä näyttää selkeämmälle ja vahvemmalle tämä ote kuin Junckerin vetämän komission osalta, että sikälläkin mulla on ihan kohtuullinen usko siihen, että tällä saadaan hyvää ja toimivaa politiikkaa. Ongelmia tulee, ja yksi iso ongelma tulee tämä jännite, jota ei pitäisi olla maantieteellisesti, mutta nyt aika voimakkaasti ne, tänne Itä-Eurooppaan oikeusvaltioperiaatteeseen, saadaanko se sitova rahanjaon eli budjettiin sitovaksi monissa tämän tapaisissa kysymyksissä, missä me ollaan kuitenkin riippuvaisia jäsenvaltioiden enemmistöstä, eli komissio yksi ja parlamentti yksi ja näitä asioita voi päättää.
No mutta siis niin komissionkin takana seisoo moni Itä-Euroopan meppi. Niin
kyllä, mutta Itä-Eurooppa, kyllähän meilläkin on erilaisia poliittisia liikkeitä. Unkarissa nyt esimerkiksi sattuu vain olemaan vallassa hyvin yksivaltiasta semmoinen joukko kuin, mutta jos mä katson vaikka meidän ryhmää, niin meillä on erittäin iso ryhmä Puolasta, joka on täysin sitoutunut perusoikeuksiin, arvoihin, ottaa ympäristökysymykset vakavasti, niin kyllä täällä niin kuin Itä-Euroopasta löytyy myös, aivan niin kuin löytyy läntisestä Euroopasta sitten tämän populistiliikkeen meppejä, niin löytyy vahvasti kyllä näitä meppejä, jotka tekee sitten tämmöistä eteenpäin katsovaa politiikkaa ja tukee sitä, niin näissä muissa ryhmissä Renew, Vihreät, sosiaalidemokraatit ja meillä tietysti se taitaa olla iso joukko näitä itä-eurooppalaisia. Jos unkarilaiset myönnetään, on ongelma, mutta puolalaiset esimerkiksi ei Latviasta, Liettuasta ihan oikeinkin hyviä ihmisiä.
No Eero, miten tämä siis kysymys siitä, että minkä ryhmien tukeen siis von Leyenin komissio nyt Euroopan parlamentissa oikein nojaa, niin miten arvioit tätä kysymystä, että joutuuko von Leyen jollain tapaa peesaamaan tätä parlamentin oikeaa laitaa? Siellä on paljon tukea.
Minun mielestäni ei joudu eikä tarvitse. Tämä komission puheenjohtaja-äänestys heinäkuussa, sehän oli hyvin täpärä, 9 ääntä yli sen tarvittava rajan, on tosi vähän 751 jäsenisessä parlamentissa, mutta se tausta oli tämä vähän sokkeloinen ja yllättävä tulos, jolla tuonne parlamenttiin silloin tultiin. No nyt kun tätä komission kokoamista on viety eteenpäin ja on ollut ohjelmallisia puheenvuoroja lisää, niin selvästikin tyytyväisyys on lisääntynyt. Ja esimerkiksi omasta demariryhmästä niin noin 1/3 äänesti Ursula von der Leyenia vastaan. Ja nyt kun mennään tähän seuraavaan vaiheeseen, jos näissä komissaariehdokkaiden kuulemisissa ei tapahdu dramaattisia yllätyksiä, niin ennusteeni on, että ryhmä tulee aika yhtenäisesti olemaan tämän komission hyväksynnän kannalla. Ja tässä on tapahtunut merkittävä ohjelmallinen muutos, ja sitä peruslinjaan meidän ryhmässä on erittäin suuri tyytyväisyys. Minusta Ursula von der Leyen on tullut aika pitkälle paitsi keskustaan, niin myös vasemmalla, jos politiikan perinteistä jakolinjaa katsotaan. Ja nämä teemat, joille komissiota nyt on koottu, niin ne on hyvin lähellä sitä, mitä me ennen vaaleja puhuimme. Niihin liittyy yhtä hyvin ympäristöhaasteen vastaanotto kuin sitten sosiaalisen ihmisten Euroopan rakentaminen. Ja hän on puhunut lämpimästi myös minimipalkkalainsäädännön puolesta, kuitenkin kunnioittain työmarkkinaosapuolten sopimusoikeuksia. Ja sitten tämä ihmisoikeuspuoli on ollut arvopohjainen lähtökohta EU:n kehittämiseen myös hyvin selkeästi esillä, että kyllä meillä on suurempi tyytyväisyys, ja näin mä ennustaisin, että tähän komissio tulee saamaan enemmän tukea nyt sitten lokakuun äänestyksessä kuin mikä oli tämä heinäkuun äänestyksen tilanne, edellyttäen, että tässä komissaarikuulemisessa ei tapahdu yllätyksiä ja edellyttäen, että Ursula von der Leyen kuuntelee parlamentin mielipidettä, jos osoittautuisi, että joku tai joitakin komissaareja on vastatuulessa tai heitä pidettäisiin epäpätevinä hoitamaan tehtävänsä, niin muutoksiin hänellä täytyy olla kykyä. Mutta en näe siis mitään tarvetta kannatusmielessä tällä hetkellä, että pitäisi hakea täältä äärioikealta tai enemmän tai vähemmän epädemokraattisista voimista tukea.
Aivan lyhyesti, hän ei myöskään halua eikä voi hakea sieltä tukea, koska hän menettää sitten tosiasiallisesti muiden ryhmien ja Euroopan myönteisten ryhmien tuo myös kaikissa muissa kysymyksissä.
Onhan se tietenkin ongelmallista edelleen, että Fidesz-Unkarin valtapuolue on edelleen EPP:n ryhmässä, suurimmassa ryhmässä, kansanpuolueen ryhmässä täällä. Jäähyllä niin kuin eurooppalaisesta puolueesta, mutta parlamenttiryhmässä toimii ja on saanut paikkoja. Että täällä on niin kuin näitä jännitteitä sisällä kuitenkin tässä niin kuin parlamentin dynamiikassa, että ei me tästä kysymyksestä eroon päästä, etteikö niin kuin oikeusvaltion puolustaminen aiheuttaa tai jännet, että etenkin siellä poliittisessa oikeistossa. Mutta mäkin olen samaa mieltä Eeron ja Sirpan kanssa siitä, että tämä niinku paranee koko ajan. Et von der Leyen parantaa juoksuaan ja komission ohjelma, työn valmistelu näyttää lupaavalta ja vihreidenkin niinku tuki on mahdollinen, että me nyt testataan komissaarikuulemisissa sitä, että nämä puheet niin kuin sosiaalisesta Euroopasta, minimipalkkaan liittyvät kysymykset ja ylipäätään se, että panostetaan enemmän niin kuin tulevaisuusinvestointeihin, jossa huomioidaan niin kuin nuorisotyöllisyyttä ja osallisuutta, tällaisia asioita enemmän, koulutus, Erasmus-ohjelma nousee esille, tutkimusrahoitus ja sitten sen lisäksi se, että ilmastotavoitteita ollaan nopeasti valmiita nostamaan. Mä näen myös tämän, niin kuin, jos mietitään nyt niin kuin talouspoliittisesti Euroopan tilannetta, niin komission pitää olla todella kunnianhimoinen myös siinä, että meillä on vähän tällainen niin kuin investointilama päällä ja talouskasvuluvut näyttää niin kuin nollaa ja siltikin korot on alhaalla, niin tämä on se hetki, jossa nyt tämä vihreän ohjelman Green Dealin pitäisi olla se iso investointiohjelma, jolla me saadaan myös niin kuin reaalitalous liikkeelle, työllisyys ja investoinnit Eurooppaan liikkeelle ja ne tehtäisiin juuri niin kuin ilmastonsuojelu, ilmastoteknologian käyttöönottoon. Ja siinä pitää olla kunnianhimoinen, että siinä ei riitä enää pieni näpertely, vaan nyt puhutaan niin kuin isosta talouden muutoksesta, että uusiutuva energia ja energiatehokkuutta otetaan voimakkaasti käyttöön. Ja tätä me nyt tullaan vihreiden ryhmän puolesta testaamaan, ja mulla on semmoinen olo, kun itsekin on tavannut vihreiden koordinaattorina teollisuusvaliokunnassa ja energia-asioissa, niin tavannut useita komissaareja, niin kyllä he kuuntelee meitä tarkalla korvalla. Että musta tämä on niin kuin aika... Tämä on tämmöinen, niin kuin, tämä komission muodostaminen on vähän erilainen kuin eduskunnassa hallituksen muodostaminen, että hallituspuolueet menee Suomessa hallitusneuvotteluihin ja sen jälkeen lyö kaiken lukkoon eikä kuuntele kansanedustajia sen jälkeen sen enempää, että sitten mennään ohjelman mukaan, mutta täällä komissio tarkalla korvalla kuuntelee sitä, että mistä voisi olla saatavissa lisää ymmärrystä ja mitä asioita pitää ottaa huomioon, että komissio on niin kuin ehkä tässä muodostumisvaiheessa varsinkin nöyrempi suhteessa tähän parlamenttiin, kun olisin ennakoinut etukäteen Suomesta katsottuna. Että kyllä kansan ääni siinä, vaalituloksen ääni siinä kuuluu, että parlamenttia kuunnellaan tarkkaan.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
No kuuntelet Politiikka Radio käynnissä. Ja tänään meillä on yhteys Euroopan parlamenttiin Strasbourgiin. Siellä päässä studiossa europarlamentaarikot Ville Niinistö, Eero Heinäluoma ja Sirpa Pietikäinen. Minä olen Tapio Pajunen ja ihmettelenpäs nyt tässä nyt sitä, kun todellakin vain 9 äänen enemmistöllä von der Leyen valittiin komission johtoon. Se on äärimmäisen niukka. Tästä on nyt vedetty johtopäätöksiä, että tosiasiassa von Leyenin asema olisi heikko. Mutta ei nyt kyllä kuulosta, kun mä teitä kuuntelen siellä Strasbourgin päässä, että se olisi kovin heikko tuo asema, niin en tiedä, mitä tästä nyt oikein pitäisi ajatella.
Tätä ohjelmaa ja komissio on lähdetty muodostaa siitä suunnasta, että kyllä mä uskon, että sillä on mahdollisuus saada edelleenkin laaja tuki, siis vihreiden oma tuki on harkinnassa. Enemmän tässä on nyt todennäköistä ja hyvinkin mahdollista, että yksittäiset komissaarit voi joutua vastatuuleen. Että siellä on ehdokkaana laajentumiskomissaariksi Unkarin entinen oikeusministeri, joka on ollut viemässä läpi niitä lakeja, joilla demokratiaa Unkarissa nujerrettu ja opposition toimintaedellytyksiin nujerrettu. Ja nyt hänen pitäisi tulla tänne puolustaa eurooppalaisia arvoja ja oikeusvaltiota. Että tämän tyyppiset komissaariehdokkaat varmasti joutuu hyvin lujille, mutta niin vaikka no varmaan on tässä mielessä oikea henkilö sanomaan, että von der Leyenin tilanne on parantunut, koska oma ryhmäni häntä vastaan äänesti, ja Eerokin on varmaan oikea henkilö sanoa, koska demareiden ryhmässä oli vastaan äänestäneestä myös, että kyllä mun arvio oman ryhmän tunnelmista ja näiden muiden epäilevien ryhmien tunnelmista on se, että von der Leyen on parantanut juoksuaan, että se on se tunnelma täällä.
Joo, tilanne on todellakin muuttunut ja nyt mielenkiinto menee enemmän näihin. Tämä yleislinja, miten komissiota kootaan, saa parlamentissa hyvin selkeän enemmistön tuen. Ja komission puheenjohtaja ehdokkaaksi nimetty Ursula von der Leyen niin on tässä mielessä saanut hyvän startin. Ja sitten mielenkiinto kohdistuu nyt näihin yksittäisiin komissaariehdokkaisiin. Ja siellä on joitakin ongelmallisia asioita. Unkari jo todettiin, miten oikeusvaltiota Unkarissa rapauttanut henkilö voi opettaa uusia EU-jäsenmaita oikeusvaltioasioissa tai vähemmistöjen kunnioittamisessa tai demokratia-asioissa Balkanilla tai miten hän voi käydä keskustelua Turkin kanssa on vähän kyseenalaista. Sitten meillä on tämä mielenkiintoinen kysymys siitä, että mikä tämä kreikkalaisen komissaarin tehtävä on, kun hänen tehtäväkseen on nimikkeellä annettu eurooppalaisen elämänmuodon suojelu tai puolustaminen, ja varmaan siitä tulee keskustelua, että onko tämä nyt riittävän selkeä. Ja sitten varmaan yksittäisesti joitakin muitakin, että tämä on mennyt hyvään suuntaan, ollaan iloisia siitä, nyt katsotaan nämä komissaariehdokkaat ja he joutuu tiukkaan grilliin. Tästä kuitenkin uskon, että Suomen komissaariehdokas Urpilainen tulee pärjäämään, että kun hänellä on tämä kansainvälisen kumppanuuden salkku ja siihen liittyy erityisesti kehitysyhteistyö ja Afrikka-asiat, niin kyllä kun juttelee kollegoiden kanssa, niin huomaa, että tuohon tehtäväkenttään on paljon sympatiaa ja myös Urpilaisen henkilöön, niin että luulen, että suomalainen komissaari ei nyt ehkä ole sen suurimman tykityksen kohteena, kun kuuleminen alkaa.
En todellakaan usko, että suomalaisella komissaariehdokkaalla tulee olemaan ongelmia. Parlamentti tulee ottamaan kollegiona joukkona kantaa poliittiset ryhmät sitten siihen yksittäisiin komissaariehdokkaisiin sekä heidän pätevyyteen, heidän kelpoisuuteensa, joka liittyy eurooppalaisiin arvoihin, ja sitten heidän nuhteettomuuteensa, joka on tietysti nämä muut taustat, ja melkein joka kerta siellä jotakin muutoksia tapahtuu nimissä tai siinä, mitä tehtäväkenttää sitten kukin hoitaa. Mutta itse tähän komissioon ja Ursulan asemaan, niin mä sanoisin, että se on huomattavasti vahvempi, ja se vahvuus tai heikkous riippuu siitä, mikä on se poliittinen päälinja, koska komissio ei ole hallitus. Vaan se on tosiasiallisesti, vaikka me ei aina sitä ajatella, niin se on virkamies, eli se on ikään kuin tämmöinen vähän korotettu kansliapäällikkökokous, jolloin se tarvitsee koko ajan tämän vuoropuhelun parlamentin kanssa. Se tarvitsee koko ajan sen ennakoitavuuden ja poliittisen tuen parlamentista. Ja silloin, jos parlamentin enemmistö kokee, että näissä isoissa, voisi sanoa megakysymyksissä, jotka tässä on moneen kertaan toistettu, sitten on tietysti tämä informaatioteknologia, globalisaatiohallinta, monia muita muita kysymyksiä vielä, niin komissio menee ymmärrettävästi ja selkeästi ja johdonmukaisesti eteenpäin ja se tietää, mitä se tekee. Ja nämä merkit nyt on, mutta aika näyttää, merkit on selkeästi, että hän ottaa tähän vahvautta, itse asiassa vahvemman kuin Junckerilla oli. Niin silloin mä en usko, että tästä tulee ongelmia, jos tämä kurssi nyt vaan sitten pitää, mikä nyt on asetettu.
Jos saa sanoa, että ensivaikutelmia itseltäni tämän parin kuukauden täällä olon jälkeen, niin sanoisin näin, että tämä Euroopan parlamentti on kyllä ehkä hiukan, voisiko sanoa edistyksellisempi tai hiukan enemmän vasemmalla kuin mitä jäsenmaiden politiikasta sinällänsä voisi päätellä. Se on hyvin mielenkiintoinen ilmiö, että ehkä nämä ihmiset, jotka tänne hakeutuu, ne on enemmän kansainvälisesti orientoituneita, enemmän eurooppalaisista orientoituneita. Ja täällä on yleisatmosfääri on kyllä enemmän vasemmalla kuin mitä.
Nyt Eero Kulta, en voi allekirjoittaa. Jos ihminen on edistyksellinen, ymmärtää globalisaatioa, haluaa rakentaa sosiaalista ja ekologista markkinataloutta, niin ei sehän sitä vasemmistolaista tee, vaan ihmisen, joka osaa lukea ajan merkkejä.
Me puhumme samasta asiasta vaikka vähän eri käsitteillä, mutta me ollaan, että se allekirjoittaa mun itse peruskäsityksen, että jos katsoo keskustelua täällä ja sitä.
Sisällön kyllä, mutta en ihan anna sinun omia tätä.
Ja parlamentti on myös ilmastoasioissa yleensä jäsenmaiden keskiarvoa radikaalimpi, joka on hyvä asia, että me pohditaan jäsenmaita eteenpäin.
Joo, paljon radikaalisia, että ja kun sitä on nyt tässä katsonut sit kansallisen politiikan jälkeen, niin jos tämä keskustelu siirrettäisiin vaikkapa Suomeen, mikä täällä käydään, niin meidän parlamenttihan näyttäisi ihan joltain tunkkaselta 1920-luvulta tähän parlamenttiin verrattuna. Eli että sekin on hyvä ottaa huomioon, että täällä on oma todellisuutensa ja oma painopisteensä ja se on Euroopan kehitykseen vaikuttava tekijä. Että mitä ihmiset äänestävät Euroopan parlamenttivaaleissa, niin kyllä sillä aidosti on vaikutus ilman, että se sinällänsä ottaa pois kansallisten vaalien merkitystä.
All right, hei, paketoidaan tämä keskustelu tähän ja jäädään nyt seurailemaan sitten, että kuinka tämä von Leyenin komissio että astuuko se nyt sitten jossain vaiheessa loppujen lopuksi oikeasti valtaan, että päästäänkö sieltä parlamentin ruuvista ja tenttauksesta läpi. Ja seurataan sitäkin, että mitä ihmettä tämä oikein tarkoittaa sitten tämä, että kun kreikkalainen komissaari rupeaa sitten vahtimaan tätä eurooppalaista elämäntapaa. Se on mielenkiintoinen kysymys sekin.
Ja kiitos. Me yritetään saada se titteli kyllä vaihtumaan, että hän ei vahdi elämäntapaa, vaan puolustaa näitä oikeusvaltio- ja ihmisoikeuksien arvoja. Se olisi parempi termi.
All right. Kiitoksia Sirpa Pietikäinen, Ville Niinistö ja Eero Heinäluoma. Näin tänään.
Yle Puhe. Politiikka Radio.